Vreau să vă spun că pentru cei care n-au fost cu noi de dimineață, Biserica New Life și cerul întreg astăzi a fost în sărbătoare. Astăzi îngerii, îmi place să cred că au făcut mare zgomot în cer, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos spune în Luca 15:10 că este mare sărbătoare, este mare veselie în fața îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Astăzi, dacă în iad diavolul cu îngerii lui au fost în doliu, îmi place să cred că peste drum, vorba vine, dincolo, în cer, la Tatăl, îngerii au sărbătorit, au celebrat, ori de câte ori, dați noștri azi dimineața au fost ridicați de sub apă. Îmi place să cred că astăzi îngerii s-au bucurat atunci când l-au văzut pe Dima, pe Michael și pe sora Ana, mărturisindu-l pe Domnul în apa botezului. Mă uitam la ei astăzi și mă gândeam, privind așa cum sunt îmbrățișați de către prietenii lor, cum sunt, cadorisiți de către cei dragi, cum au brațele pline de flori. Mă uitam la ei și mă gândeam, oare ar mai trebui ceva să le spun în seara aceasta? Ar mai trebui ceva spus în seara aceasta? Sau la câte lucruri au primit din partea celorlalți? Oare mai este cineva în seara aceasta care ar trebui să mai le ofere ceva? Aș vrea să vă spun că în seara aceasta există o anumită persoană care are pregătit unul sau mai multe daruri pe care vrea să le ofere acestor persoane. Și vreau să vă spun un lucru foarte important și aș vrea să fiți foarte atenți, și anume, mai ales voi cei care v-ați botezat, că toți care ajung în punctul acesta unde ați ajuns și voi, se împart în două categorii. Unii care, primind darul sau darele acestea, le-au desfăcut, s-au uitat la ele, le-au folosit spre gloria lui Dumnezeu, iar alții au trecut o viață întreagă și nici măcar nu s-au atins de darurile acestea. Acum, imaginează-ți cum ar fi dacă de Crăciun te duci la prietenul tău cel mai apropiat, prietenul tău cel mai bun. Și ai zice, uite, ți-am cumpărat cadoul ăsta, uite, vreau să-ți dau cadoul ăsta. Am pus atâta efort în a-l căuta, ți-l dau. Dom'le, peste un an de Crăciun, mergi la el și ce vezi în vitrină? Cadoul tău. Dar nici măcar nu s-a atins de el. Spune-mi, cum te-ai simțit dacă ai vedea cadoul acela că nici măcar nu l-a desfăcut după un an? Probabil că te-ai simțit jignit, probabil te-ai simțit ofensat, te-ai simțit supărat și cel puțin ai cere să-ți ofere câteva răspunsuri serioase. Ei, imaginați-vă, dragii mei, că în bisericile în care Dumnezeu ne-a pus, nu sunt puțini dintre aceia care au primit un dar sau mai multe daruri spirituale din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și nu s-au atins de darurile acestea. Ei, dacă vreți să știți despre ceea ce este vorba în seara aceasta și dacă aveți Bibliile împreună cu dumneavoastră, aș vrea să vă invit să le deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 12. Pagina în Biblie 1123, 1 Corinteni, capitolul 12, un pasaj pe care Pavel îl adresează bisericii din Corint, în care vorbește despre darurile spirituale. Și o să începem cu versetul 1, de aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și hai să urmărim ce vrea să spune Pavel în seara aceasta și care e mesajul Domnului pentru cei care s-au botezat astăzi și pentru biserica întreagă. 1 Corinteni 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei munți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Acum, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecărei se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unei este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altuia, darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia, puterea să facă minuni, altuia, prorocia, altuia, deosebirea duhurilor, altuia, felurite limbi și altuia, tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Așa cum suntem, vă invit să ne plecăm capetele și să ne rugăm cu toții în duhurile noastre. Și am să rog cu voce tare pe fratele Cristi Ferraru să ne conducă într-o rugăciune de cerere, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul Său și să învățăm în seara aceasta. Să ne rugăm Domnului.
Înaintea ta să îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care o avem, să vedem că Tu lucrezi cu mântuire în viețile noastre. Doamne, mulțumim pentru darurile spirituale, mulțumim că biserica Ta le are, Doamne. Ne rugăm, deschide-ne ochii să înțelegem cuvântul Tău și deschide-ne inimile și mințile ca să înțelegem care e chemarea noastră în biserica Ta. Te rugăm, Doamne, să dai înțelepciune celui care va vesti Evanghelia, Doamne, să o vestească ca să putem înțelege, Doamne, cuvântul Tău. Te rugăm să ne dai o inimă deschisă pentru tot ce ai să ne spui, Doamne. Ajută-ne să aplicăm în viața noastră, ajută-ne să fim lumini acolo unde Tu ne pui, Doamne, și ne rugăm ca trupul Tău să prospere, lucrarea de mântuire să prospere, Doamne, și așa venirea Ta să fie mai aproape în fiecare zi. În numele Domnului Iisus vă rog și îți mulțumesc că mă ascult. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acum, dacă n-ai auzit niciodată ce sunt acestea darurile duhovnicești, darurile spirituale, probabil că prima întrebare care se ridică în mintea ta este următoarea. Ok, foarte interesant, dar ce este acela dar spiritual sau darul Duhului Sfânt? Și vreau să vă spun încă de la început că trebuie să înțelegi că există o diferență între darul Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Între darul Duhului Sfânt care este la singular și darurile Duhului Sfânt care sunt la plural. Și anume, atunci când vorbim de darul Duhului Sfânt la singular, vorbim de Duhul Sfânt însuși. Și anume, când te pocăiești, când crezi în Domnul Iisus Hristos, când ai venit în genunchi în fața Lui și ai rugat că El să te mântuiască, spune cuvântul Sfânt că atunci Duhul Sfânt vine în viața ta și locuiește în viața ta și asta este ceea ce numește Scriptura darul Duhului Sfânt. Cum știm lucrul acesta? Deschideți cuvântul lui Dumnezeu dacă aveți Biblia dumneavoastră la Fapte, capitolul 2, versetul 38. Ne spune cuvântul că apostolul Petru era în fața unei mari mulțimi de oameni și predica cuvântul și predica un mesaj puternic. Și la finalul acestui mesaj, mii de oameni au venit la credința în Domnul, au venit la Petru și la ceilalți apostoli și l-au întrebat, fraților, ce să facem? Și Petru răspunde în Fapte 2:38 așa, pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi ce? Spuneți dumneavoastră, darul Sfântului Duh. În alte cuvinte, zice Petru, dacă vă pocăiți, dacă credeți în Domnul Iisus Hristos, atunci Duhul Sfânt își va face reședință din inimile voastre, va locui în viețile voastre. Ei, acum, dacă am înțeles ce înseamnă darul Duhului Sfânt la singular, când vorbim de darurile Duhului Sfânt la plural, ce sunt acestea? Și ar fi bine să fim atenți ce sunt acestea. Ne-a spus și fratele Dorin și aș vrea să vă repet în seara aceasta. Darurile spirituale sunt niște abilități pe care Dumnezeu ni le oferă pentru a sluji în trupul lui Hristos. Ok? Darurile spirituale sunt niște abilități pe care Dumnezeu ni le oferă pentru ca dumneavoastră și eu să slujim în trupul lui Hristos. Rețineți, vă rog, dacă Duhul Sfânt le dă, înseamnă că El le dă doar pocăiților. Ok? Le dă doar credincioșilor. Le dă doar acelor care îl cunosc pe Domnul. De ce e important să înțelegem lucrul ăsta? Pentru că cred că în biserica noastră și în alte biserici există o mare confuzie în a înțelege ce este un dar spiritual. Hai să vă spun, există, de exemplu, trei diferențe sau trei lucruri care nu reprezintă darurile spirituale. 1. Darurile spirituale nu sunt talentele naturale. Cu talentul natural te naști, Darul spiritual îl primești din partea Domnului atunci când te naști spiritual. Așa cum când te naști, dobândești niște abilități naturale, când te naști în Hristos, ești o făptură nouă, Duhul Sfânt îți oferă, toarnă peste tine, niște daruri spirituale. Deci e foarte important să înțelegem că s-ar putea unii să fie între noi care au și dar spiritual și talent și ele să meargă în mână, mână în mână. Dar s-ar putea să ai doar talent natural și să n-ai dar spiritual. De ce? Pentru că nu-L cunoști pe Domnul. E foarte important să înțelegem, darul spiritual nu e talent natural. 2. Ce nu mai e dar spiritual? Darul spiritual nu e roada Duhului Sfânt. Unii, în mintea unora există o mare confuzie și au impresia că darul spiritual e roada Duhului Sfânt. Vă mai aduceți aminte unde este menționată roada Duhului Sfânt? În Galateni 5, 22 și 23. Care sunt acestea? Hai să le trecem prin ele. Și anume, dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, blândețea și înfrânarea poftelor. Ei, toate acestea sunt niște trăsături de caracter care trebuie să se vadă în viețile noastre, dacă îl cunoști pe Domnul, dar astea nu sunt darurile spirituale ale Duhului Sfânt. Deci ele nu sunt talente naturale, ele nu sunt roada Duhului Sfânt și mai există ceva. Darurile spirituale nu sunt slujiri în biserică. Și anume, nu există darul slujirii cu copiii sau darul lucrării cu tinerii sau darul de a face misiune printre musulmani. Nu. Astea sunt niște cadre în care un credincios își exercită darurile spirituale pe care Domnul le-a dat. De exemplu, dacă faci lucrarea cu tinerii, este un cadru în care să-ți exerciți darul de învățătură, de conducere și de slujire, probabil. Ei, darurile acestea pe care le ai, poți să le folosești în multe alte cadre în biserica în care Dumnezeu te-a pus. Deci, astea sunt lucrurile care nu trebuie confundate, astea nu reprezintă darurile spirituale. De aceea aș vrea să mă opresc puțin și vreau să te întreb în seara asta. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă a fost și în viața ta un moment în care l-ai mărturisit pe Domnul în apa botezului, ești conștient că în momentul în care te-ai născut din nou, Dumnezeu a pus în viața ta niște daruri spirituale? Trăiești cu gândul acesta, trăiești cu responsabilitatea aceasta, că ascultă-mă, dacă nu-l folosești, va veni un moment în care cel care a pus talentul în viața ta, te vei întâlni cu el și te va întreba ce ai făcut cu talanții pe care ți-am dat, ce ai făcut cu darurile pe care ți le-am dat, în ce fel biserica a crescut și în ce fel celelalte mădulare în trup au fost slujite. Gândește bine la întrebarea aceasta și nu uita că atunci când te-ai născut din nou, Dumnezeu a pus în tine un dar spiritual. Acum, a doua întrebare. De ce e important să identifici darurile spirituale? De ce la urmă ori trebuie să avem un mesaj să identificăm darurile spirituale? Uitați-vă împreună cu mine versetul 1. Versetul 1 din 1 Corinteni capitolul 12. Pavel spune așa: în ceea ce privește darurile spirituale sau duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Se pare că în biserica căreia Pavel îi scrie, oamenii aceia, membrii din biserică, erau într-o totală necunoștință. Și anume, în ceea ce privea darurile spirituale, erau neștiutori. Și adevărul este că de atunci și până astăzi, în multe din bisericile noastre în care ne aflăm noi, dragii mei, există două extreme. Unii, domnule, le neglijează complet, alții devin fanatici. Unii le pun la rece, nu sunt atinși deloc, îi lasă rece darurile spirituale, alții sar gardul cu ele și exagerează. Unii pun prea mare accent în sensul că le exagerează foarte mult, iar alții ne le neglijează complet. La cine cheamă Dumnezeu în seara aceasta să fim oameni de mijloc, oameni echilibrați? De ce e important, dragii mei, să identificăm în viețile noastre care sunt aceste daruri? Vedeți, unul dintre cunoscuții lui Pavel, zice, nu vreți să fiți în necunoștință, care a neglijat darul în el a fost Timotei. Vă mai aduceți ce spune aminte ce spune Pavelul Timotei? De exemplu, la un moment dat, în 1 Timotei 4 cu 14, Pavel îi spune așa lui Timotei, zice, să nu fii nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Se pare, dragii mei, că în viața lui Timotei a existat un moment în care și el a devenit nepăsător din anumite motive față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Și Pavel merge până acolo și îi spune acestui tânăr pentru care el a fost mentor, pe care el a ridicat și în care a investit, în 2 Timotei 1 cu 6 așa, zice: de aceea îți aduc aminte, Timotee, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor. Ei, mulți s-au întrebat: dom'le, ce s-a întâmplat cu Timotei de a trebui Pavel să-i spună: Timotee, trezește-te, înflăcărează darul care este în tine. Și mulți oameni spun că Timotei era tânăr în slujire, probabil că era vreo 20 ceva de ani, proaspăt, fraged, și a intrat în biserică și unii oameni răvuitori au început să pună presiune pe el. Pe lângă asta, ne mai spune Pavel că a avut și o boală, îl deranja stomacul și de asta zice Timotei din când în când mai ia câte o gură de vin, dar pentru scopuri medicale. Timotei se confrunta cu presiune în slujire, Timotei se confrunta cu boală în trup și la un moment dat, din cauza presiunii, se pare că Timotei a făcut un pas în spate și a rămas doar la darul Duhului Sfânt, s-a mulțumit că este convertit, că îl cunoaște pe Domnul și a început să neglijeze darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Și am stat și m-am gândit, oare noi? Oare între noi în seara asta? Oare câți dintre noi n-am ajuns și noi în punctul în care am început să neglijăm darurile pe care Dumnezeu l-a pus în noi? Poate că unii dintre noi am ajuns în seara aceasta și vreau să te întreb sincer, în ce capcane încearcă diavolul să te atragă și pe tine să uiți darurile pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Poate că au venit unii dintre noi în seara aceasta și slujind în fiecare duminică, făcând voluntariat în biserică, ceea ce trebuia să fie bucuria slujirii a devenit o corvoadă. Slujești probabil în fiecare duminică, ești prezent acolo în tranșee. Și ceea ce a părut la început o oportunitate extraordinară să investești în copii, în oameni, în grupe, în așa mai departe, stânga și în dreapta, a ajuns de fapt să vină o povară pentru viața ta. Poate că ai ajuns în locul acesta și zici, poate că nu mai stau mult sau nu mă mai implic prea mult în slujire, vreau să respir și eu. Ei, pentru astfel de persoane, mesajul nostru ca și slujitor a acestei biserici, dacă ai ajuns la limita puterilor tale, este următorul. Este timpul să te odihnești. Este timpul să respiri. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar pentru cei care slujesc aici în față, la închinare, fiecare slujitor cu închinarea trebuie să treacă prin filtrul acesta a unei ecuații pe care noi o numim 3-1, și anume, slujești 3 duminici la rând și una faci pauză. Pentru că n-aș vrea să ajungi aici, slujind în fiecare duminică, să-ți se pară o povară și în loc să conduci biserica în închinare, tu ești trist pentru că din nou și din nou și din nou și din nou trebuie să fii la 9 dimineața aici, trebuie să fii la 5 și să devină o povară pentru tine lucrarea cu închinarea. De aceea, dacă ești în seara aceasta și te simți copleșit, mesajul pentru tine din partea noastră este probabil că e timpul să respiri. E timpul să te odihnești, e timpul să te refocalizezi, e timpul să te umpli din nou cu prezența lui Dumnezeu. Dar s-ar putea ca unii dintre noi să fie în seara aceasta, să-și fi neglijat darul pe care Dumnezeu l-a pus în viața lor, pentru că pur și simplu nu sunt preocupați de lucrurile privitoare la creșterea bisericii. Nu mă pricep la fotbal american, dar aș vrea să vă spun că zilele trecute am citit despre acest antrenor, care este, se pare, antrenor de fotbal american la o echipă din Oklahoma și zicea omul ăsta: dacă ar fi să vă descriu ce înseamnă fotbal american înseamnă 20 de oameni pe un stadion care au nevoie disperată să se odihnească. În timp ce 50 de oameni stau în tribune și privesc, dar ăștia sunt 50.000 de oameni care au nevoie disperată să facă exercițiu. Lasă să se rezolvă și lasă să se rezumă fotbalul american. 20 de oameni care trebuie să odihnească, dar aleargă, și 50.000 de oameni care trebuie să alerge, dar ei vin pentru popcorn, pentru hot dog și pentru spectacol. Și stau și mă întreb, oare nu seamănă cumva imaginea aceasta cu imaginea bisericii din când în când? Și anume, lucrările pe care trebuie să le facem toți ajung doar pe umerii unui grup mic de oameni? În seara aceasta Dumnezeu se uită la noi și motivul pentru care a trebuit să îmi înțeleg care este darul meu spiritual este acela că Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună. Amin, fraților? Dumnezeu ne cheamă să lucrăm ca un trup împreună și fiecare să ne aducem darul nostru pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Și acum să vă dau un exemplu cum ar trebui să lucrăm împreună. Duminicile trecute a venit la mine un frate mai în vârstă. Și mi-a zis, frate, am pe inimă să spun ceva. Am zis, ok, frate, nu-i dau numele, e aici printre noi și probabil că nu i-ar plăcea să-i menționez numele, de aceea îl mențin în anonimat. A venit la mine și mi-a spus, frate, cred că biserica New Life ar trebui să se roage mai mult. Și zic, frate, dar biserica New Life ar trebui să roage. Și zic, dar biserica New Life se roagă, din câte știu eu. Și zice, oh, nu așa. Deci am sentimentul uneori că vin la biserică și mulți care vin la închinare vin doar cu așteptarea de a primi cuvânt, de a primi închinare, de a primi poezie, de a primi. Vin doar cu dorința de a primi. Deci uneori parcă imaginea unui pește care stă cu gura deschisă, așteaptă să primească. Și zice, după părerea mea, ceea ce simt din partea lui Dumnezeu și sunt în același duh cu fratele, zice, poporul ar trebui să se roage. Când, am întrebat eu, păi zice, când predicatorul vine aici în față și începe să predice, poporul ar trebui să se roage. Pentru el și pentru sufletele nemântuite care sunt în bănci. Zice, când cei care vin aici în față și se închină, poporul ar trebui să se roage. Pentru cine? Pentru ei și pentru sufletele nemântuite care sunt în bănci și ne urmăresc prin intermediul internetului. Zice, când echipa de asimilare vine aici, ar trebui să se roage. De ce? Pentru ca toți care trec pragul casei Domnului să-L întâlnească pe Dumnezeu. Deci echipa media ar trebui să se roage când se adună. De ce? Pentru ca toți care ne urmăresc prin intermediul internetului să fie atinși de puterea Evangheliei. Deci poporul ar trebui să se roage când parchează în parcare. De ce? Pentru ca să primească din partea lui Dumnezeu înțelepciune, cum să arate dragoste, cum să ridice pe cei căzuți, cum să fie sensibil la nevoile altora. Deci poporul ar trebui să se roage, ar trebui să se roage, ar trebui să se roage în continuu, în timp ce ascultă și sunt prezenți aici. Nu doar să aștepte să primească. Și am zis, extraordinar. Și m-am gândit la gândul pe care mi l-a spus fratele și m-am gândit, Doamne, așa mă rog că atunci când te uiți la noi, când privești peste poporul tău de la New Life în seara aceasta, să vezi în viețile noastre sau să vezi peste imaginea aceasta torțe vii, oameni care ard în rugăciune. Oameni care ascultă, dar în același timp se roagă pentru cel care este lângă el, ca el să asculte cuvântul și Evanghelia să-i străpungă inima și să-L cunoască pe Dumnezeu. Dragii mei, sunt în mijlocul nostru firi risipitori. Sunt persoane care nu-L cunosc pe Domnul. Sunt persoane care sunt în căutare de Dumnezeu. Sunt persoane deznădăjduite. Sunt persoane în prag de divorț. Sunt persoane care au venit aici și nu mai au nicio speranță. Sunt oameni care strigă după Dumnezeu și care au nevoie de rugăciunile noastre. Întrebarea este în seara aceasta, ești tu gata să fii un astfel de torță vie, un om al rugăciunii care să mijlocești, care să vii înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de nume? Doamne, ajută-ne la aceasta! Înflăcărează biserica, Doamne! Și când vă spun gândul acesta, mă gândesc că acesta ar fi fost și gândul fratelui Mihai, dacă ar fi fost împreună cu noi. Doamne, înflăcărează rugăciunea în mijlocul nostru. Pentru că așa a început rugăciunea, așa a început biserica, pe genunchi, într-o cameră, așteptând prezența și binecuvântarea Tatălui. A treia întrebare este, ok, dacă e important să-mi cunosc darurile, atunci cine oferă darurile acestea? Urmăriți împreună cu mine ce spune versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Vă întreb eu, care este sursa darurilor spirituale? Duhul Sfânt ne spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 7:7, alt pasaj. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel sau altul și unul într-altul. Cine este sursa? Dumnezeu, dar oferă prin Duhul Sfânt care ne oferă fiecare dintre noi unul sau mai multe daruri. În alte cuvinte, în ziua în care te-ai născut spiritual, În ziua în care te-ai pocăit, în ziua în care ai crezut în Domnul Iisus Hristos, ne spune cuvântul că Duhul a împărțit sau ți-a împărțit unul sau mai multe daruri. Și, dragii mei, e foarte important să înțelegem că cel ce oferă darurile este Duhul. Știți de ce? Hai să vă spun o experiență pe care am avut-o. Când slujeam în România, la un moment dat am luat grupul de tineri și am dus la o întâlnire de tineret. A fost foarte frumos, vă spun, cel care a predicat a avut un mesaj extraordinar. Numai că la sfârșitul mesajului, predicatul acesta vine în față și zice: toți care vor să primească acum darurile sau daruri ale Duhului Sfânt să vină aici în față. Și tinerii m-au privit în ochi și au zis: Sami, noi ce să facem? Zice, putem să mergem și noi? Și m-am uitat la ei și am zis: voi n-aveți ce căuta acolo în față. Pentru că am citit în Sfânta Scriptură și am descoperit că nu există persoană, ființă umană, nu există înger, nu există ființă celestă care să ofere darurile spirituale decât una singură, știu eu, Duhul Sfânt, ca așa cum le primește El de la Dumnezeu. De aceea aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru toți cei care sunt tentați să urmeze astfel de oameni care promit să ofere daruri spirituale, că toți cei care acceptă astfel de invitații pășesc pe terenuri demonice și satanice. Aveți grijă în ce anturajuri sunteți invitați să participați, pentru că unul singur dă darul și acela este Duhul Sfânt. Sfânta Treime este implicată în lucrarea aceasta. Înțelegeți de ce e important să înțelegem cine dă? Cine dă? Urmăriți împreună cu mine, zice: El dă fiecare în parte după cum voiește. În alte cuvinte, Duhul Sfânt nu poate fi nici constrâns, nu poate fi nici manipulat, nu poate nici fi forțat ca El să-ți dea ție sau mie un anumit dar pe care l-aș vrea. Nu, dragii mei, darurile acestea spirituale sunt date după voința și alegerea divină. Este hotărârea celui de sus. Și, dragii mei, asta înseamnă că dacă Duhul dă cui vrea, asta înseamnă că având un anumit dar, asta nu ne face mai spirituali. Înțelegeți ce vreau să spun cu treaba asta? Hai să vă explic. De exemplu, sunt unii care cred că dacă am anumite daruri spirituale, domnule, sunt mai spiritual. Sau sunt alții care cred: oh, dacă fratele are darul ăla, înseamnă că e mai spiritual. Nici vorbă. Duhul dă daruri după cum voiește. Ceea ce se întâmplă, s-ar putea să fie unii care zic: domnule, dacă eu am darul învățăturii, înseamnă că eu sunt mai spiritual decât cel care are darul milosteniei. Nici vorbă, pentru că Duhul Sfânt dă după cum voiește. Ceea ce vreau să spun cu asta, mulți au căzut în plasă să creadă că dacă au anumite daruri spirituale sunt invincibili. Și am văzut, din păcate, anumiți păstori, slujitori al lui Dumnezeu, care s-au ridicat aici la Amvon, nu la Amvonul nostru, dar acasă s-au ridicat la Amvon, au început să predice cuvântul lui Dumnezeu, care în predicare, învățătură, erau de nota 10, erau extrem de buni, dar în viața spirituală, dragii mei, au fost niște eșecuri. De ce? Pentru că au avut impresia că dacă Duhul Sfânt le-a dat un anumit dar spiritual, ei nu trebuie să-și mai protejeze viața și sufletul. Așa că atenție celor care au anumite daruri spirituale, cum ar fi, de exemplu, al cunoștinței. Dacă ai primit darul cunoștinței, Apostolul Pavel spune, atenție, că când vorba despre cunoștință, cunoștința îngânfă. Atenție cei care au, de exemplu, darul milosteniei sau dărniciei, au impresia că dăruind, probabil, asta îi face mai spiritual. Nici vorbă, trebuie să ne protejăm suflete. Atenție cei care au darul credinței sau cârmuirii sau evangelizării sau păstoririi și așa mai departe, lista poate continua. Orice dar pe care l-ai avea, asta nu te face invincibil în fața atacului lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un dar, dar este de datoria ta să-l dezvolți. Dumnezeu ți-a dat un dar sau mai multe, dar este de datoria mea și datoria ta ca în fiecare zi să merg la cruce, să-mi pun firea pe cruce, este de datoria mea ca în fiecare zi să umblu cârbuit de Duhul Sfânt, în fiecare zi să mă smeresc, în fiecare zi să cer mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu peste mine, că fără El sunt nimic. Că pot avea daruri spirituale, dar dacă nu am grijă să-mi duc credința până la capăt, sunt vulnerabil ca oricare alt om. De aceea, Doamne, păzește-ne și ajută-ne să înțelegem cât de important este lucrul acesta, că cel care dă dar este Duhul lui Dumnezeu, este Domnul prin Duhul. Acum, întrebarea este următoarea. Am înțeles cine dă, dar la ce folosesc darurile spirituale? Ei, cred că asta e una dintre cele mai importante întrebări și anume, răspunsul este următorul, darurile spirituale ne ajută să slujim în mod eficient în trupul lui Hristos. Romani 12:5 spune așa. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, dar harul după harul care ne-a fost dat. Dragii mei, în fiecare biserică reprezintă un trup. Ok? În trup există mai multe mădulare. Așa nume. Există cot. Noi vorbim despre mâini. Știți că există și coate. Există și buricuri, sau cum se zice, nu știu care e plural de la buric. Există și unghii. Știți că există și unghii, nu? Și gene. Nu numai mâini și brațe și picioare. Există și plămâni. Există și rinichi. Există și rânză. Înțelegeți? Există multe alte. Și, dragii mei, Dumnezeu a pus în trupul nostru fiecare mădular cu un anumit scop. Nu există mădular pus degeaba, în plus. Că Dumnezeu l-a pus ca trupul nostru să arate interesant. Nu, fiecare mădular are un anumit rol. De aceea înțelegeți că în trupul lui Hristos, dragii mei, fiecare dintre noi avem un rol specific. Dacă Dumnezeu ți-a dat un rol, există anumit scop pentru care Dumnezeu a pus în tine acest dar și așa mai departe. De aceea, în versetul 7, Pavel spune așa, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Acum, sunt unii, dragii mei, pe care am întâlnit și mi-au spus, frate Sami, zice, eu și Dumnezeu, eu n-am nevoie de alți frați. Eu și Dumnezeu e suficient. Mie nu-mi place să devin parte unei comunități. Mie îmi place să vin când vreau, să plec când vreau, să dau bani când vreau, să dau bani când nu am și când nu am să nu dau. Și m-am gândit, oare cum arăta o astfel de biserică dacă fiecare ar avea doar credința lui cu Dumnezeu? Dumnezeu ne-a chemat să existăm în trup. Hai să vă dau o ilustrație și cu asta mă apropiu de încheiere. Se spune, dragii mei, acum ilustrația asta nu este ad literam, este o ilustrație care să comunice un adevăr. Ei, se spune că știți că Domnul Iisus Hristos a fost de meserie tâmplar. Sau lumea crede că a fost tâmplar pentru că tatăl său a fost tâmplar, așa că a moștenit de la tatăl său această îndemânare. Și se spune că în tâmplăria Domnului Iisus Hristos, la un moment dat, uneltele, au pornit o revoltă, o răzmeliță. Domnule, și toate uneltele au început să se ia de ciocan. Domnule, părerea noastră este că ciocanul ar trebui să părăsească atelierul. Domnule, ciocanul când lovește, numai gălăgie face. La ce folos ciocanul în atelier? Domnule, credem că ciocanul ar trebui să plece și toată lumea, revoltă mare, să plece ciocanul. Ei, după ce s-au mai cumințit, a zis ciocanul, hopa, stați puțin. Păi voi ziceți eu să plec? Părerea mea este că dacă eu trebuie să plec, eu cred că și ruleta ar trebui să plece. Păi ce, domnule, ruleta întotdeauna pretinde că are dreptate. Că e numai cum zice ea. Că e numai în termenii ei. Cum zice ea, e cel mai bine. Domnule, dar trebuie să ne dăm și noi cu părerea. Poate că lucrurile stau și altfel. Nu numai după cum măsoară ea. Se uită ruleta și zice, domnule, da, ok, ziceți voi să plec, dar zice, e un ferăstrău aici între noi. Eu nu văd rolul ferăstrăului. Domnule, ferăstrăul când taie, ăsta numai rupe. Orice. Ăsta face praf peste tot. Domnule, ce folos un ferăstrău în atelierul Domnului Iisus? Să plece ferăstrăul, afară cu ferăstrăul. Domnule, așteaptă ferăstrăul să se liniștească lumea. Și zice, domnule, eu cred că ar trebui și șurubelnița să plece. Băi, șurubelnița tot timpul pune presiune pe noi. Când începe un lucru, măi, nu ne lasă până nu am terminat lucrarea aia. Domnule, dar nu putem și noi să luăm o pauză? Să plece, domnule, șurubelnița de mijlocul nostru. Ok, zice șurubelnița, bine, bine, dar eu vă mai spun ceva. Între noi sunt niște cuie. Măi, și cuiele numai găuri fac. Cuile, unde le bați? Dom'le, lasă numai găuri și numai rău. Eu, părerea mea este că ar trebui să plece cuile. Și cuile, și ele la rândul lor, s-au uitat în jur și au zis, dom'le, dar atunci ce rost mai avem să fim pe aici, până atelier? Ar trebui să plecăm unul. Fiecare ar trebui să ne luăm lucrurile și să plecăm. Ei, întâmplarea spune că în momentul acela a intrat în atelier Domnul Iisus Hristos. Și zice întâmplarea că Iisus Hristos a luat o bucată de lemn, a luat ferăstrăul și a tăiat lemnul acela. Apoi a luat ruleta, a măsurat și apoi a tăiat din nou o altă bucată de lemn. Și apoi cu bucata aia de lemn a început să bată niște cuie în bucata de lemn cu ciocanul acesta și apoi a început să înșurubeze cuile acelea și într-un final să facă un pătuț frumos pentru un copil nou născut. Extraordinar cum fiecare dintre aceste unelte din atelierul Domnului Iisus Hristos împreună a avut nevoie una de cealaltă, au făcut împreună o lucrare extraordinară slujind un copilaș. Ar vrea să spun în seara aceasta că poate ești în locul acesta și te întrebi la ce rost darul pe care l-am eu? Sau la ce rost să-mi folosesc darul? Am ajuns la o anumită vârstă și unii credem că dacă suntem prea bătrâni, Dumnezeu nu mai are folosință de noi. Suntem niște, avem impresia că suntem niște ciocani. Ce folos mai avea Dumnezeu? Dragii mei, suntem prea tineri. Ce influență aș putea avea eu? Sunt doar un mic cui la New Life. Dar vreau să spun ceva, încă o dată, cum în trup nu există mădular pus doar de dragul de a fi pus, tot așa în trupul lui Hristos nu există mădular care să fi fost pus degeaba sau dar care să fi fost dat degeaba. Orice mădular slujește celuilalt, orice dar slujește pentru clădirea trupului Hristos.